μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Πάρουμε τον λόγο του Θεού στα χέρια μας και να ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Καθώς ανοίγουμε εκεί στο κεφάλαιο Κάπα, στο 20ο κεφάλαιο, να πω ότι χθες το βράδυ λίγο πανικοβλήθηκα, γιατί δεν είχα προσέξει καλά το πρόγραμμα των συναθρήσεων της Μεγάλης Εβδομάδας και συνειδητοποίησα ότι η περικοπή ήταν ακριβώς η ίδια χθες το βράδυ και το θέμα ήταν για την Μαγδαληνή και ήταν αργά μες τη νύχτα μετά να ετοιμάζω καινούριο κήρυγμα. Αλλά ξέρετε, το σπουδαίο με το Λόγο του Θεού είναι ότι ποτέ μα ποτέ δεν αισθάνεσαι ότι ό,τι ήταν να υποθεί, υπόθηκε. Πάντοτε υπάρχουν και άλλα πράγματα. Και έτσι όχι μόνο σήμερα, αλλά με τη χάρη του Θεού και την ερχόμενη Κυριακή θα ασχοληθούμε με το κεφάλαιο αυτό, με το κεφάλαιο Κάπα, το 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη. Μέσα από εκεί θα δούμε την συνάντηση του αναστημένου Χριστού με ανθρώπους. Και το κάνουμε αυτό ξανά, το λέω όχι από ιστορικό ενδιαφέρον, αλλά το κάνουμε με τον πόθο και την προσευχή ο αναστημένος Χριστός να συναντηθεί με μας με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συναντήθηκε με τους ανθρώπους μέσα στις γραφές. Διαβάζουμε λοιπόν από το κεφάλαιο Κάπα, από το 20ο κεφάλαιο, ορισμένα εδάφια, είναι στη σελίδα 957. Ξεκινούμε με τα πρώτα, από το εδάφιο 1 δηλαδή. «Την δε πρώτην της εβδομάδος, Μαρία η Μαγδαληνή, έρχεται εις το μνημείον το πρωί, ενώ έτειει το σκότος, και βλέπει τον λίθον σηκωμένον εκ του μνημείου. Τρέχει λοιπόν και έρχεται προς τον Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν, τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς, και λέγει προς αυτούς, «Εσήκωσαν τον Κύριον εκ του μνημείου, και δεν εξεύρωμεν που έθεσαν αυτόν». Εξήλθε λοιπόν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, και ήρχοντο εις το μνημείον. Έτρεχον δε οι δύο ομού, και ο άλλος μαθητής προέτρεξε ταχύτερον του Πέτρου. Μία μικρή λεπτομέρεια, θα μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το θέμα, αλλά σε ξαφνιάζουν αυτές οι αφηγήσεις. Δηλαδή έχουν κάποιες λεπτομέρειες που λες τώρα το θέμα είναι η Ανάσταση του Σωτήρα και γιατί να μας ενδιαφέρει που ο Ιωάννης ήταν πιο γρήγορος στο τρέξιμο από τον Πέτρο και τον πρόλαβε στη διαδρομή. Ξέρετε, όλα αυτά ένα πράγμα υπογραμμίζουν, ότι εδώ έχουμε αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τα περιστατικά και αφηγούνται από πρώτο χέρι αυτά που είδαν, άκουσαν, συνέβησαν. Δεν είναι δηλαδή κάποιες κατασκευασμένες αφηγήσεις που απλά έρχονται να μας πούνε κάτι γενικό, αόριστο, που μέσα από το μυαλό τους το έχουν φτιάξει. Κλείνει αυτή η μικρή παρένθεση, θα αναφερθούμε περισσότερο μέσα στο μήνυμα. Εδάφιο 5. «Και παρακύψας, βλέπει κείμενα τα σάβανα, δεν εισήλθεν όμως. Έρχεται λοιπόν ο Σίμων Πέτρος, ακολουθών αυτόν, και ο Πέτρος όπως πάντοτε σαρωτικός, δεν καταλαβαίνει τίποτα, εισήλθεν εις το μνημείον και θεωρεί τα σάβανα κείμενα και το σουδάριον το οποίο ήτο επί της κεφαλής αυτού κείμενον, ουχείο μου με τα σάβανα, αλλά χωριστάται τυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε λοιπόν εισήλθε και ο άλλος μαθητής, ο ελθόν πρώτος εις το μνημείον και είδε και επίστευσε. Διότι δεν εννοούν έτι την γραφήν ότι πρέπει αυτός να αναστηθεί εκ νεκρών. Ανεχώρησαν λοιπόν πάλιν εις τα ίδια οι μαθητές. Η δε Μαρία, επιστρέφουμε δηλαδή στην Μαρία με την οποία ξεκινήσαμε, ίστα το πλησίον του μνημείου κλαίουσα έξω. Ενώ λοιπόν έκλαιεν, έκυψεν εις το μνημείον και βλέπει δύο αγγέλους με λευκά ημάτια καθημένους, ένα προς την κεφαλήν και ένα προς τους πόδας εκεί όπου έκυτο το σώμα του Ιησού και λέγουσι προς αυτήν εκείνη, γίνε, τι κλαίεις. Λέγει προς αυτούς, διότι εσήκωσαν τον Κύριόν μου και δεν εξεύρω που έθεσαν αυτόν. Και αφού είπε ταύτα, εστράφει εις τα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν ιστάμενον. Και δεν ήξευρε ότι είναι ο Ιησούς. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη νομίζουσα ότι είναι ο Κυπουρός, λέγει προς αυτόν, Κύριε, εάν σύ εσήκωσας αυτόν, είπε μη που έθεσας αυτόν και εγώ θέλω σηκώσει αυτόν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, Μαρία, εκείνη στραφίσα λέγει προς αυτόν ραβουνί, το οποίον λέγεται διδάσκαλε. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτη προς τον πατέρα μου, αλείπαγε προς τους αδελφούς μου και είπε προς αυτούς, αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεόν μου και Θεός σας. Έρχεται Μαρία η Μαγδαληνή και απαγγέλει προς τους μαθητάς ότι είδε τον Κύριον και είπε ταύτα προς αυτήν. Μέχρι εδώ θα διαβάσουμε, ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό μέσα από τον Λόγο Του. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για δύο λόγια προσευχής. Κύριέ μας, μέσα από τον Λόγο Σου συζητούμε, φέρε μας αντιμέτωπους με τον αναστημένο Χριστό. Στο όνομά Του προσευχόμαστε. Αμήν. Με μία ερώτηση θα ασχοληθούμε σήμερα. Να πω εξ αρχής ότι επειδή θα επιστρέψουμε στην περικοπή, θα αφήσουμε έξω από την μελέτη μας σήμερα πράγματα με τα οποία πρώτο ο Κύριος θα ασχοληθούμε την ερχόμενη Κυριακή, ενδιαφέροντα πράγματα, όπως γιατί ο Χριστός λέει στην Μαγδαληνή «Μη μου άπτου, μη με αγγίζεις», για ποιον λόγο αυτή η εντολή, τι σημαίνει όταν τη λέει «Μαρία». Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά δεν θα τα δούμε σήμερα αυτά. Πρώτο Θεός θα τα δούμε την ερχόμενη Κυριακή. Σήμερα όμως θέλω να ασχοληθούμε με μία κεντρική ερώτηση. Και η ερώτηση, να την πω έτσι απλά, είναι γιατί η Μαγδαληνή. Γιατί η Μαγδαληνή. Δεν ξέρω αν το νιώθετε εσείς, αλλά πρέπει να το νιώσουμε. Όταν ερχόμαστε σε ένα κομβικό σημείο, δηλαδή μοιάζει όλο το Ευαγγέλιο του Ιωάννη να γράφεται για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στο κεφάλαιο 20, στο κεφάλαιο Κ, στην αφήγηση της Ανάστασης. Είναι η κορυφαία στιγμή της ιστορίας. Ο Ιησούς Χριστός νίκησε τον θάνατο, αναστήθηκε. Και εκεί λοιπόν, στην αφήγηση αυτήν, στο κορυφαίο σημείο, στο πιο κομβικό κεφάλαιο, ο πρωταγωνιστής είναι από όλους τους πιθανούς υποψήφιους. Είναι η Μαρία Μαγδαληνή. Και η ερώτηση είναι, γιατί άραγε, γιατί. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε δύο βασικούς λόγους για τους οποίους ο Ιησούς Χριστός στην πρόνοιά Του διαλέγει την Μαγδαληνή και οι Ευαγγελιστές τονίζουν ακριβώς αυτό το περιστατικό σε συνάφε και σε σχέση με αυτή την γυναίκα. Γιατί η Μαγδαληνή. Για δύο λόγους. Ο πρώτος που θα δούμε είναι επειδή η Καινή Διαθήκη θέλει έτσι να τονίσει την αλήθεια της Ανάστασης, την ιστορικότητα της Ανάστασης, και το δεύτερο που θα δούμε επειδή έτσι οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης θέλουν να τονίσουν την χάρη της Ανάστασης. Την χάρη, την αλήθεια και την χάρη. Ελάτε να τα δούμε ένα προς ένα. Ξεκινούμε με το πρώτο. Γιατί η Μαγδαληνή. Γιατί η Μαγδαληνή βρίσκεται στο προσκήνιο αυτών των αφηγήσεων. Επειδή με αυτόν τον τρόπο η Καινή Διαθήκη θέλει να τονίσει την αλήθεια της Ανάστασης. Ότι η Ανάσταση συνέβη ως γεγονός πραγματικό, αληθινό. Κοιτάξτε κάτι. Υπάρχει κάτι που είναι πολύ περίεργο μέσα όλη αυτή την υπόθεση. Μέσα όλη αυτή την ιστορία. Και δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ο Ιησούς Χριστός, όσο ήταν μαζί με τους μαθητές Του, ξανά και ξανά και ξανά, για παράδειγμα, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, τουλάχιστον 3 φορές, τους λέει ότι θα πεθάνω, θα με θάψουν, αλλά την 3η ημέρα θα αναστηθώ. Δηλαδή, δεν τους το λέει αυτό μια και δυο, αλλά τους το λέει πολλές φορές. Θα πεθάνω, αλλά την 3η ημέρα θα αναστηθώ. Πάρα πολλές φορές το ίδιο πράγμα. Την 3η ημέρα θα αναστηθώ. Και τώρα, είναι η 3η ημέρα και είσαι η Μαγδαληνή. Την 3η ημέρα λοιπόν πηγαίνεις στο μνήμα του Χριστού και βρίσκεις την πέτρα να έχει κυλήσει. Βρίσκεις τον τάφο άδειο. Και σας ρωτώ, ποιο θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα σκεφτόσασταν. Άμα ακόμα δεν πάει το μυαλό σας, να το πω μια ακόμη φορά. Ο Χριστός έχει πει 100 φορές, την 3η μέρα θα αναστηθώ, Είναι λοιπόν η 3η μέρα, είσαι στον τάφο και δεν υπάρχει τίποτα μέσα στον τάφο. Ποιο θα ήταν το πρώτο συμπέρασμα που θα έβγαζες. Ότι κάποιος έκλεψε το σώμα του Χριστού, φυσικά, έτσι δεν είναι. Και βέβαια όχι. Θα έλεγες 1 συν 1 κάνουν 2. Αλλά η Μαγδαληνή, αντί να πει αναστήθηκε, λέει, τον κλέψανε. Και αντί να τρέξει από χαρά για να πει αναστήθηκε ο Κύριος, τρέχει από πανικό να πάει να ειδοποιήσει τους μαθητές, να πάει να ψάξουν να βρουν πού βάλανε το σώμα που το πήραν και το κλέψαν και το πήρανε από τον τάφο. Και ξέρετε, αυτό όσο περίεργο και αν φαίνεται στα μάτια μας, είναι ιδιαίτερα παρηγορητικό. Και θα σε εξηγήσω γιατί. Υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε στις μέρες μας, κοίταξε, τότε οι άνθρωποι ήταν αλλιώς. Πίστευαν τα πάντα. Ό,τι τους έλεγες το έχαφταν. Ενώ εμείς σήμερα είμαστε άνθρωποι του 21ου αιώνα. Θα θέλαμε να πιστέψουμε. Αλλά δεν μπορούμε. Έχουμε μυαλό. Έχουμε δεδομένα. Ξέρουμε κάποια πράγματα ότι δεν γίνονται. Τότε λοιπόν οι άνθρωποι πίστευαν τα πάντα. Ενώ εμείς σήμερα ξέρουμε τα πάντα, δεν μπορούμε να πιστεύουμε έτσι εύκολα και απλά το οτιδήποτε. Αυτό που θέλω να δούμε εδώ είναι ότι μια τέτοια αντίληψη είναι εντελώς λάθος. Με άλλα λόγια θέλω να δούμε ότι όσο αδιανόητο ήταν να πεις ότι κάποιος θα αναστηθεί τότε, είναι μάλλον το ίδιο αδιανόητο όσο είναι και τώρα. Το ίδιο ακριβώς. Στην φιλοσοφία τους, στον τρόπο σκέψη τους, στην οτροπία τους, η έννοια της ανάστασης κάποιου εκ των νεκρών ήταν κάτι που δεν το χωρούσε το μυαλό τους, δεν το δεχότανε η λογική τους. Αν πούμε για τους Έλληνες και τους Ρωμαίους, θυμάστε όταν ο Παύλος κηρύττει εδώ Ανάσταση και τα λοιπά, αρχίζουν και γελάνε όλοι, θυμάστε τι λέει ο Παύλος αλλού, οι Έλληνες θεωρούν το ολοκήρυγμα, έτσι αυτό, σταυρό, Ανάσταση, μορία, ανοησίες δηλαδή. Γιατί φανταστείτε τον Πλάτωνα και όλους τους μετά από αυτό να πιστεύουν ότι το σώμα είναι η φυλακή της ψυχής και επιτέλους πεθαίνεις και απελευθερώνεσαι από τη φυλακή και κάποιος έρχεται και σου λέει «Η φυλακή αναστένεται». Α, δόξα τω Θεώ, έτσι. Ήταν χαζά. Κανένας λοιπόν δεν σκεφτόταν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά και οι Ιουδαίοι που πίστευαν στην έννοια της Ανάστασης, όχι όλοι, ξέρουμε ότι υπήρχαν οι Σαδουκαίοι που τα κορόιδευαν αυτά και λέγανε «Δεν υπάρχει Ανάσταση», αλλά οι περισσότεροι πίστευαν ότι κάποια στιγμή, στο τέλος της ιστορίας, στα έσχατα, ο Θεός θα αναστήσει τους δικαίους, όλους. Αλλά η ιδέα ότι ένα άτομο μέσα στην ιστορία θα αναστηθεί εκ των νεκρών ήταν απολύτως, μα απολύτως αδιανόητη. Με άλλα λόγια, ρωτώ, τι θα ήταν αυτό που θα έκανε έναν άνθρωπο του 21ου αιώνα ο οποίος λέει δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι θα ήταν αυτό που θα τον έκανε να αλλάξει γνώμη. Τι θα ήταν αυτό. Φαντάσου, πας, ξέρω εγώ πού πας, στο Πολυτεχνείο, πας στη Φιλοσοφική και τους λες ο Χριστός αναστήθηκε εκ των νεκρών. Και σου λέει τι ανοησίες είναι αυτά. Δεν γίνονται, έλα να σου το εξηγήσω με χίλιους νόμους και με χίλιους τρόπους. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, ρωτώ, τι θα χρειαζόταν ένας τέτοιος άνθρωπος που λέει δεν γίνονται και έχω 15 βιβλία να σας αποδείξω, τι θα χρειαζόταν αυτός ο άνθρωπος να πει τα σκίζω όλα, τα πετάω όλα, αναστήθηκε. Τι θα χρειαζόταν. Απάντηση. Ό,τι θα χρειαζόταν είναι ακριβώς το ίδιο που χρειαζόντουσαν και η Μαρία Μαγδαληνή και οι υπόλοιποι μαθητές να δούνε για να πιστέψουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και δεν είναι ξαναλέω μόνο η Μαρία Μαγδαληνή, αλλά και οι ίδιοι μαθητές. Είναι η τρίτη μέρα, αν ήσταν εσείς κάποιος που ήταν λίγο υποψιασμένος, που έλεγε γίνονται αυτά τα πράγματα ή μπας και γίνουν αυτά τα πράγματα, δεν θα ήσουν ακριμένος, θα έλεγες για να πάω από κάπου μακριά να δω μήπως κάτι συμβεί εκεί σε εκείνο το μνήμα. Αλλά αυτοί είναι κλεισμένοι μακριά, δεν πιστεύουν. Δεν μπορούν να πιστεύουν. Η λογική τους δεν τους επιτρέπει να πιστεύουν. Χρειάζεται κάτι το οποίο θα κλονίσει, θα προκαλέσει, θα ανατρέψει τη λογική τους. Και εδώ μιλούμε ακριβώς για το γεγονός της Ανάστασης. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς το πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ήταν λογικοί άνθρωποι, άρχισαν να λένε τέτοια πράγματα, να λένε είδαμε, όχι ένας και δύο, εκατοντάδες να λένε είδαμε τον αναστημένο Χριστό. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση παρά μονάχα ότι αυτοί οι άνθρωποι με έναν τρόπο που δεν μπορούσαν να τον εξηγήσουν αλλά και δεν μπορούσαν να τον παρακάμψουν, κάτι είδανε, κάτι συνέβη, κάτι έγινε και δεν μπορούσαν αλλιώς να το προσπεράσουν αυτό. Αυτοί. Τώρα ίσως πεις, καλά. Αυτοί είδαν τον Χριστό, τους χτύπησε το αστροπελέκι, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, είπαν ναι, αναστήθηκε. εμείς. Κοιτάξτε, ο Ιωάννης κλείνει το Ευαγγέλιο του και λέει, κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν ο αναστημένος Χριστός να εμφανίζεται τρεις και λίγο στον καθένα. Έτσι εμφανίστηκε σε δεκάδες, εκατοντάδες, τον είδανε. Αυτοί λοιπόν που τον είδανε τώρα καταθέτουν την μαρτύρια, αυτό λέει ο Ιωάννης, γι' αυτό τα γράφω όλα αυτά, ώστε αυτοί που δεν είδανε μέσα από αυτή την μαρτυρία μας να πιστέψουν. Στην πραγματικότητα, μην σας φαίνεται αυτό περίεργο, όλοι πιστεύουμε εδώ πέρα, έτσι, ότι υπάρχει Βόρειος Πόλος. Τώρα βέβαια εδώ, επειδή ίσως είναι κάποιοι ταξιδιάριδες, μπορεί να έχουν πάει και στο Βόρειο Πόλο, αλλά οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε πάει στο Βόρειο Πόλο, αλλά πιστεύουμε ότι υπάρχει ο Βόρειος Πόλος. Γιατί? Γιατί έχουμε την μαρτυρία κάποιου που δεν την αφισβητούμε, έτσι. Δεν λέει κανένας, α, δεν πάω εγώ στο Βόρειο Πόλο, δεν πιστεύω. Ίσως ο Λιακόπουλος να το λέει και κάποιοι άλλοι, αλλά εμείς είμαστε νορμάλ άνθρωποι, πιστεύουμε αξιόπιστους μάρτυρες και λέμε, αφού το λένε, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τη μαρτυρία των γραφών. Βέβαια η ερώτηση είναι, πώς ξέρουμε ότι είναι αξιόπιστη αυτή η μαρτυρία? Πώς ξέρουμε ότι εδώ δεν είναι παραμύθια, δεν είναι θρύλοι, δεν είναι ιστορίες, δεν είναι μυθεύματα, δεν είναι κατασκευασμένες αφηγήσεις? Η απάντηση είναι η Μαγδαληνή. Το ερώτημα, γιατί η Μαγδαληνή? Η απάντηση είναι η Μαγδαληνή. Να το πω διαφορετικά. Αν κατασκεύαζες εσύ μια ιστορία για την εμφάνιση του αναστημένου Χριστού, ή άντε ας αφήσω εσένα και εμένα, αν ήσουν Ιουδαίος του πρώτου αιώνα και σου λέγαν γράψε μια ιστορία πιστική για να πείσουμε τους ανθρώπους ότι Χριστός αναστήθηκε, σας βεβαιώνω πως δεν υπήρχε πιθανότητα μία στο δισεκατομμύριο, μα στο τρισεκατομμύριο σας λέω, να βάλεις ως το κεντρικό πρόσωπο αυτής της ιστορίας την Μαγδαληνή. Γιατί? Πρώτον, επειδή ήταν γυναίκα. Και επειδή οι γυναίκες εκείνη την εποχή, τα ακούσαμε και χθες, έτσι, δεν θεωρούνταν αξιόπιστες μάρτυρες. Και πάλι δεν ήταν μια γυναίκα, τέλος πάντων, κάποιας περιοπής και σεβασμού. Ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή, από την οποία ξέρουμε και μας λένε οι συγγραφείς, ότι ο Χριστός έβγαλε, λέει, 7 δαιμόνια. Και πολύ σωστά, χθες ακούσαμε ότι το 7 δεν είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, αλλά πολλά, πολλά. Δηλαδή, πώς λέμε μεγάλος, λέμε θεόρατος, έτσι, το Θεός. Τεράστια, πολλά, πολλά δαιμόνια. Και προσέξτε, ο καθένας θα έλεγε καλά την Μαγδαληνή, μα αυτή πριν λίγο έβλεπε πράγματα, έτσι, δαιμόνια. Έβλεπε πράγματα, έλεγε, άκουγε φωνές, αυτή θα πιστέψουμε. Γιατί η Μαγδαληνή? Αν είχαν τον τρόπο να το γράφαν όπως αυτοί θέλαν, όπως αυτοί επιθυμούσαν, θα τα γράφαν αλλιώς τα πράγματα. Γιατί η Μαγδαληνή? Θυμάστε το ανέκδοτο που το παιδί γυρνάει πίσω από το Κυριακό σχολείο και του ρωτάει η μαμά, τι σας είπαν στο Κυριακό σχολείο, τι μάθατε? Λέει, μάθαμε για την διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας που πέρασε ο Μωυσής και Ισραηλίτες από την Ερυθρά Θάλασσα. Α, λέει η μαμά, για πες μου, τι σας είπανε, λέει. Α, μας είπαν, λέει, ότι ο Μωυσής εκεί με τους Ισραηλίτες στάθηκαν μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα και ήταν εκεί τα κύματα και ξαφνικά άρχισαν να έρχονται οι Αιγύπτιοι από πίσω. Και τι έγινε τότε? Και τότε, λέει, ο Μωυσής κάνει ένα σινιάλο και έρχεται η αεροπορία, τους βομβαρδίζει τους Αιγύπτους και έρχονται τα καράβια, τα πλωτάκια, τους περνάνε απέναντι. Και η μαμά του λέει, για κάτσε, βρε Γιωργάκη. Έτσι ακριβώς σας τα είπε η δασκάλα. Και απαντάει ο Γιωργάκης, μαμά, αν σου πω πώς μας τα είπε η δασκάλα, ούτε κι εσύ θα τα πίστευες. Προσέξτε, ο Γιωργάκης λέει μια μεγάλη αλήθεια εδώ, ότι αν ήταν εγώ να το πω με έναν τρόπο που εγώ θα πίστευω ότι ήταν πιστικό, εγώ όμως, όχι ότι συνέβη, αλλά θα το έλεγα πολύ διαφορετικά. Γιατί η Μαγδαληνή? Γιατί έτσι συνέβησαν τα πράγματα. Ερχόμαστε αντιμέτωποι με την αλήθεια του Ευαγγελίου, με μια αφήγηση που δεν είναι κάτι που το φαντάστηκε κάποιος, αλλά κάτι που συνέβη, και γι' αυτό δεν μπορείς να κάνεις πίσω παρά να πεις αυτό το οποίο συνέβη. Και εδώ είναι εξίσου σημαντικό να πούμε και κάτι ακόμη. Έχει σημασία το ότι συνέβη η Ανάσταση? Έχει σημασία. Πάρτε τις εφημερίδες, δεν ξέρω σήμερα, χθες πότε κυκλοφορούσαν, τι μπαρούφα θα ακούσετε. Η Ανάσταση που ανασταίνεται το έθνος μας, που ανασταίνεται η ελπίδα. Και όλοι αυτοί, αν τους ρωτήσεις, αναστήθηκε ο Χριστός σωματικά, θα σου πούνε από τι ιστορίες αυτά, είναι απαρχιωμένα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πειράζει, είναι μια ωραία ιδέα που μας εμπνέει και πιστεύουμε ότι μετά το χειμώνα έρχεται η άνοιξη. Ξέρετε πώς μου τη δίνει αυτό? Γιατί στη δική μου εμπειρία, δεν ξέρω στη δική σας, μετά την άνοιξη ξανάρχεται ο χειμώνας. Δηλαδή, τι να την κάνω αυτή την ελπίδα που λέει, α, θα έρθει η άνοιξη, αλλά μετά ξανά. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Έχει σημασία ότι εδώ έχουμε ένα ιστορικό γεγονός. Στον ύμνο που ψάλαμε τον πρώτο ύμνο, εμείς τον ψάλαμε στη Γλυφάδα πριν το μήνυμα του ευσεβής γυναίκης, λέει ασφαλής βάσης η ελπίση μόν, κάτι τέτοιο. Η ελπίδα μας στηρίζεται σε μια ασφαλή βάση ή σε μια έτσι έννοια. Ίσως κάποιοι από εσάς διαβάσατε ένα κείμενο που είχα αναρτήσει πριν κάποιο καιρό στην ιστοσελίδα της εκκλησίας μας, στην οποία έκανα αναφορά σε ένα διήγημα ενός Ιταλού συγγραφέα που το όνομά του είναι Μπουτσάτη, και ευχαριστώ και τον Γιάννη τον Τζεβά που μου έχει δώσει τα βιβλία του και διαβάζω έτσι αρκετές από τις ιστορίες που είναι ενδιαφέρουσες. Έχει λοιπόν ένα διήγημα που νομίζω ο τίτλος είναι «Ο σκύλος του Θεού» ή κάτι τέτοιο. «Ο σκύλος που είδε τον Θεό» ή κάτι σαν αυτό. Και η διήγηση είναι η εξής. Εμφανίζεται σε ένα, και θα καταλάβετε γιατί σας το λέω. Εμφανίζεται σε ένα χωριό. Εμφανίζεται ένα χωριό ένας καλόγερος, ένας μοναχός. Και όλοι βλέπουν στον άνθρωπο αυτόν έτσι ένα σεβάσμιο άνθρωπο του Θεού. Όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι άνθρωπος του Θεού. Αλλά κανένας δεν του δίνει την παραμικρή σημασία. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά τον εξοβελίζουν και τον σπρώχνουν και καταντά να ζει μόνος του πάνω σε ένα βουνό όπου και πεθαίνει. Τη νύχτα που πεθαίνει όμως, εκεί πάνω από το βουνό φωτιές, αστραπές, βροντές. Όλο το χωριό λοιπόν καταλαβαίνει ότι ο Θεός είναι εκεί, κάνει κάτι, λέει κάτι, έτσι, με όλη αυτή την ιστορία. Ο μοναχός αυτός έχει έναν σκύλο με τον οποίο κυκλοφορεί μες στο χωριό. Και μετά από λίγες μέρες ένας σκύλος εμφανίζεται στο χωριό που κάπως του μοιάζει εκείνου του σκύλου. Και όλοι είναι πεπισμένοι ότι είναι ο σκύλος του καλόγερου, που τώρα έρχεται σταλμένος από τον Θεό. Είναι ο σκύλος του Θεού. Και η ζωή του χωριού αλλάζει. Ο φούρναρης, για παράδειγμα, που κλέβει όλη την ώρα, τη στιγμή που πάει να κάνει εκεί την παγαποντιά, την κλοπή, βλέπει τον σκύλο να τον κοιτάζει. Κόβονται τα γόνατά του. Αλλάζει πια, δεν κλέβει. Και αυτό συμβαίνει σε κάθε πτυχή της ζωής. Ο σκύλος λοιπόν περιέρχεται σαν την αστυνομία μέσα στο χωριό και η ζωή του χωριού αλλάζει. Όλοι είναι πεπισμένοι ότι είναι ο σκύλος του καλόγερου, ο σκύλος του Θεού, και η ζωή τους αλλάζει. Κάποια στιγμή ο σκύλος πεθαίνει. Και τον παίρνουν να τον θάψουν. Πού να τον θάψουνε? Πάνε να τον θάψουνε πάνω στο βουνό μαζί με τον καλόγερο. Και ενώ πηγαίνουν πάνω στο βουνό να τον θάψουνε, τι ανακαλύπτουνε? Δίπλα στα κόκαλα του καλόγερου βρίσκουν το σκελετό ενός σκύλου. Ο σκύλος του καλόγερου από αφοσίωση στο αφεντικό του έμεινε δίπλα στον καλόγερο και πέθανε μαζί του. Άρα αυτός ο σκύλος που νομίζαμε ήταν ο σκύλος του Θεού ήταν ένα απλό σκυλάκι. Τώρα, ίσως κάποιος πει, έχει σημασία αν ήταν ο σκύλος του καλόγερου ή ήταν ένας απλός σκύλος? Σημασία δεν έχει ότι η ζωή του χωριού άλλαξε? Η απάντηση είναι, φυσικά η ζωή του χωριού άλλαξε. Όμως, το διήγημα σταματάει εκεί. Αλλά αναρωτιέμαι αν συνέχιζε την επόμενη μέρα που όλοι οι χωρικοί κατάλαβαν ότι το σκυλί εκείνο που πέθανε δεν ήταν το σκυλί του Θεού, αλλά ήταν ένα σκυλάκι. Θα συνέχιζαν να ζουν την ίδια ζωή ή θα επέστρεφαν πίσω στους παλιούς τους δρόμους και τρόπους? Η απάντηση είναι προφανής. Έχει σημασία αν η Ανάσταση είναι ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός? Και βέβαια έχει. Γιατί να μην τρελαθούμε τώρα. Ποιος θα ήταν έτοιμος να πάει να ριχτεί στα λιοντάρια για κάτι που μέσα του ξέρει ότι είναι μια ιδέα, η άνοιξη, που ας την άνοιξη και ας το χειμώνα, εδώ κινδυνεύει η ζωή σου, ας σοβαρευτούμε. Όμως, οι πρώτοι χριστιανοί ήταν έτοιμοι όχι απλά να αλλάξουν την ζωή τους, ήταν έτοιμοι να θυσιάσουν την ζωή τους για κάτι, επειδή αυτό το κάτι πίστευαν απόλυτα ότι ήταν μια ιστορική αλήθεια, ένα ιστορικό γεγονός που δεν μπορούσαν να το αποφύγουν, που δεν μπορούσαν να το προσπεράσουν. Αυτό είναι όμως το πρώτο. Γιατί, Μαγδαληνή? Για να πιστούμε και να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με αλήθεια, με ιστορία, με γεγονότα. Όμως, επίσης, για να καταλάβουμε ότι εδώ βλέπουμε στην Ανάσταση του Σωτήρα το ξεχύλισμα, την έκχυση της χάρης του Θεού. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο πρωταγωνιστεί η Μαγδαληνή είναι επειδή η Καινή Διαθήκη θέλει να τονίσει την χάρη της Ανάστασης. Την χάρη που απορρέει από την Ανάσταση. Είναι εντυπωσιακό να δούμε τις λεπτομέρειες της αφήγησης. Ξεκινάμε με τη Μαγδαληνή. Έρχεται ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Και ο Ιησούς Χριστός θέλει να εμφανιστεί. Αλλά μοιάζει να περιμένει ο Χριστός να φύγει ο Πέτρος και ο Ιωάννης για να εμφανιστεί μόνο στη Μαγδαληνή. Και ρωτάμε, γιατί στη Μαγδαληνή, γιατί όχι νωρίτερα, γιατί τη στιγμή που είναι μόνο η Μαγδαληνή. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλει να τονίσει την χάρη του. Ο λόγος για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται στη Μαγδαληνή μετά τον θάνατό του είναι ο ίδιος λόγος για τον οποίο διαλέγει πριν την γέννησή του στις γενεαλογίες 4 γυναίκες να αναφερθούν. Το ξαναλέω. Ο λόγος για τον οποίο μετά τον θάνατό του συναντά μια γυναίκα είναι ο ίδιος ακριβώς λόγος για τον οποίο πριν την γέννησή του αναφέρεται σε 4 άλλες γυναίκες. Θυμάστε τις γενεαλογίες. Στη γενεαλογία του Ματθαίου διαβάζουμε τις συσσαγωγικά μητέρες του Ιησού. Η Θάμαρ. Θυμάται κανένα στην Θάμαρ. Είχαμε κάνει και κήρυγμα πάνω στη Θάμαρ πριν αρκετά χρόνια. Από την γέννηση. Ένα σας θυμίζω μόνο. Μια γυναίκα η οποία προσποιήθηκε την πόρνη για να παρασύρει τον πεθερό της ώστε να αποκτήσει παιδί μαζί του. Η Θάμαρ. Δηλαδή μπορεί να έχουμε κι εμείς στο σώι μας ξέρω εγώ κάτι τέτοιες περιπτώσεις που θέλουμε να τις ξεχάσουμε. Ο Ιησούς Χριστός λέει Θάμαρ. Πάμε παρακάτω. Ραάβ. Θυμάστε τη Ραάβ. Η Ραάβ η πόρνη. Από την Ιεριχώ. Πάμε παρακάτω. Η Ρούθ. Η Ρούθ η Μωαβίτης. Και περιμένετε έρχεται το καλύτερο. Η τέταρτη είναι, πώς την περιγράφει, η γυναίκα του Ουρία. Θυμάστε την ιστορία του Δαβίδ. Την Βιτσαβέ. Η γυναίκα του Ουρία. Ούτε καν η Βιτσαβέ. Δηλαδή μας θυμίζει μια γυναίκα που ο Δαβίδ την έκλεψε από τον άνδρα της και τον σκότωσε και έκανε μαζί της παιδί. Είναι γυναίκες που θα λέγαμε εμείς, ακόμα κι αν ήταν κομμάτι της ιστορίας σου, βάλ' το κάτω από το χαλί και ο Χριστός τις βάζει πάνω στο τραπέζι. Γιατί? Για τον ίδιο λόγο για τον οποίο μετά την Ανάστασή του, από οποιονδήποτε άλλο θα μπορούσε να συναντήσει, αυτός επιλέγει να αποκαλυφθεί πρώτα στην Μαγδαληνή για να δηλώσει την χάρη του. Ότι δεν έρχεται για τους αξίους, δεν έρχεται για τους καλούς, δεν έρχεται για τους υγιείς, αλλά έρχεται για αυτούς που είναι άρρωστοι, για αυτούς που είναι αμαρτωλοί, για αυτούς που έχουν ανάγκη μετάνοιας. Είναι η χάρη του Χριστού. Και δείτε σας παρακαλώ μια ακόμη λεπτομέρεια σημαντική. Πηγαίνει η Μαγδαληνή στο Ανόγιο και έρχεται ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Μάλλον άνδρες ήταν, τρέχανε πιο γρήγορα, φτάνουν λίγο πριν από την Μαγδαληνή, βλέπουν τι βλέπουνε, καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης το καταλαβαίνουν. Ο Χριστός αναστήθηκε. Και βγαίνουν από το μνήμα έξω και διαβάζουμε στο επόμενο εδάφιο ότι η Μαγδαληνή είναι εκεί έξω, στην πόρτα, έξω στο μνήμα και κλαίει. Και εκεί γίνεται κάτι συγκλονιστικό. Ο Πέτρος και ο Ιωάννης την προσπερνούν. Δεν είναι σκληρό. Δηλαδή αυτή η γυναίκα είναι τρελαμένη. Νομίζει ότι κλέψαν τον Ιησού. Κλαίει, ορίεται εκεί, χτυπιέται, οδύρεται. Και αυτοί δεν σταματούν ένα λεπτό να πούνε «Έλα βρε Μαγδαληνή, αναστήθηκε χαζή. Να χαίρεσαι, άστο, μην κλαις». Την προσπερνούν. Σκεφτείτε το. Έχουν άλλους πιο σημαντικούς να πάνε να τους πούνε τι συνέβη. Την προσπερνούν. Αλλά ο Χριστός τους προσπερνά. Και αποκαλύπτεται στη Μαγδαληνή η χάρη. Και μην πείτε, ναι, αλλά η Μαγδαληνή ήταν εκεί, αναζητούσε, έψαχνε, δεν ήξερε την τύφλα της η καημένη Μαγδαληνή. Δηλαδή, αν δεν της αποκαλυπτόταν ο Χριστός, δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να συναντούσε τον Ιησού. Σκεφτείτε την εικόνα, βλέπει τον τάφο, μετά από 3 μέρες λέει τον κλέψανε. Μετά βλέπει αγγέλους που της λένε «Τι κλαις?» και δεν της λένε «Εσύ τώρα για ποιον λόγο κλαις?» Της λένε «Είσαι με τα καλά σου, κλαις!» Αυτό της ρωτούν. Και αυτή λέει «Επειδή κλαις...» Μετά συναντά τον Ιησού. θεωρεί, βλέπει τον Ιησού. Ε? Βλέπει τον Ιησού στα μάτια. Και λέει, είναι ο Κυπουρός. Και ξανά ο Ιησούς της λέει, τι κλαις, ποιον ψάχνεις. Δεν ρωτάει έτσι να φιλολογικά. Δηλαδή, ποτέ ο Χριστός όταν ρωτάει μια ερώτηση, δεν τη ρωτάει για να μάθει την απάντηση. Τη ρωτάει για δικό μας λόγο, για να μας αφυπνίσει εμάς, έτσι, πάντοτε. Ε? Λοιπόν, τι κάνεις, ποιον ψάχνεις, τρελάθηκες. Και εκείνη λέει, σε παρακαλώ, ανοησίες. Δηλαδή, βλέπει τον Κυπουρό, πόσο πια σωματώδης ήταν ο Κυπουρός. Αν εσύ κύλησες την πέτρα και τον σήκωσες, πες μου που τον έβαλες. Άλλη τώρα με τα εξυπνάδα, να πάω εγώ να τον σηκώσω και να τον πάρω, η Μαγδαλίνη. Δηλαδή, είναι μια γυναίκα η οποία, ναι μεν ψάχνει, αλλά δεν πρόκειται να βρει στον αιώνα τον άπαντα, εάν δεν εμφανιστεί και δεν αποκαλυφθεί ο Χριστός σε αυτήν. Η ιστορία αυτή δεν είναι ιστορία της αναζήτησης της Μαγδαληνής, αλλά είναι ιστορία της αποκάλυψης του Χριστού. Και δείτε την σειρά, δεν είναι διδάσκαλε και μετά Μαρία. Αυτό σου λέει θρησκεία. Ναι. Θρησκεία σου λέει πρώτα πρέπει εσύ να φτάσεις, να καταλάβεις, να λύσεις τα πράγματα, να πιάσεις το νόημα και μετά θα έρθω εγώ ο Θεός και θα σου πω μπράβο, τα κατάφερες. Αυτό σου λέει η θρησκεία. Αγωνίσου να προσπαθήσεις, ψάξε και μόλις βρεις, τότε θα σου πω άριστα. Μπράβο κορίτσι μου, μπράβο αγόρι μου. Αλλά δείτε τη σειρά. Η σειρά δεν είναι διδάσκαλε Μαρία, αλλά είναι Μαρία. Και μετά διδάσκαλε. Προηγείται η πρωτοβουλία της χάρης του Θεού που μας αφυπνίζει και βλέπουμε ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά μας. Κλείνω με μια τελευταία σκέψη που είναι λίγο άσχετη με όλα αυτά που είπαμε ως τώρα. Πολύ συχνά στη ζωή μας νιώθουμε μόνοι. Πολύ συχνά στη ζωή μας νιώθουμε εγκλωβισμένοι μέσα σε προβλήματα που πιστεύουμε πως είναι αδιέξοδα. Σκεφτείτε λιγάκι. Η Μαγδαληνή, τη στιγμή που έχει μπροστά της δύο αγγέλους, δίπλα της τον αναστημένο Χριστό, να νιώθει την ανάσα του. Μπροστά το θαύμα των θαυμάτων, των αιώνων, τον άδειο τάφο. Αισθάνεται μόνη. Μήπως μερικές φορές, καθώς τα μάτια μας είναι θολωμένα από τα δάκρυα της απελπισίας και της απόγνωσης, χρειάζεται να τα σκουπίσουμε και να δούμε πιο προσεκτικά και να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε μέσα στο θαύμα της δύναμης και της χάρης και της προμήθειας και της πρόνοιας του Θεού. Προσευχή μου είναι σήμερα ο Θεός έτσι να ανοίξει τα μάτια μας και να δούμε τον αναστημένο Χριστό. Αμήν.